I Matthæus kapitel 26, der er vi i de sidste dage af Jesu liv. Når jeg siger sidste, så mener jeg sidste. Der er blot to dage til Jesus dør. En dag til Jesus dør, afhængig af hvordan man regner. Og det er virkelig slutningen, det her. Men lad os ikke se på det som slutningen. Lad os hellere se på det som klimakset. Lad os se på det som det tidspunkt, alt der, alt foregående, det er bygget op til det her tidspunkt. Alt, der er sket efterfølgende i verdenshistorien, er sket i lyset af det her. Af den begivenhed, der skal til at ske. Korsfæstelsen på Golgata, opstandelsen på den tredje dag fra graven. Jeg stoler på, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt, og sikkert er os rigtig mange gange, mange af os sikkert rigtig mange gange, har været til nadver. Men hvor kommer nadveren fra? Så ofte går vi ind i kirken, og vi tager del i den her nadver, men vi tænker måske ikke engang over, hvad det betyder. Vi gør det som et ritual. Som et tomt ritual. Jeg håber på, at det her lille afsnit i aften fra Matthæus kapitel 26, vers 17 til og med vers 30, kan kaste lidt lys over, hvad det er, som nadveren egentlig er. Vi kan passende inddele afsnittet i tre dele. Først vers 17-19 kan vi kalde forberedelsen af måltidet. Så vers 20-25 kan vi kalde forræderen ved måltidet. Og vers 26-30 kan vi kalde fuldendelsen af måltidet. Så vers 17-19 forberedelse, vers 20-25 forræderen og vers 26-30 fuldendelsen. Lad os først se på forberedelsen af måltid i vers 17-19. Der står, den første dag under de usyrede brøds fest, kom disciplerne hen til Jesus og spurgte, hvor vil du have, vi skal forberede påskemåltid til dig? Han svarede, gå ind i byen til den og den, og sig til ham, mesteren siger, min time er nær, hos dig vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disciple. Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltid. Det første, der falder os i øjnene i vers 17, det er, at der er angivet et tidspunkt. At det var den første dag under de usyrede brøds fest. Du tænker måske, jamen blev Jesus ikke korsfæstet? Skete nadveren ikke under påsken? Jo. Men de usyrede brøds fest og påske, det er synonymer for den samme fest. Påskemåltid begyndte de usyrede brøds fest. Hvorfor hedder det de usyrede brøds fest? Jo, fordi syrnet brød, det vil sige brød med surdej, eller som vi bedre kender det, med gær i, det er et symbol på det, som var i Egypten. Synd. Det, som de kom fra, jøderne, dengang i 2. Mosebog, kapitel 1-12, da vi hører om de 10 plager, og senere i kapitel 12 om, at jøderne skal gå ud af Egypten imod det forjættede land. På det tidspunkt, siger Herren, der skal I lade alt syrnet brød blive tilbage i Egypten. I må ikke tage det med jer. Derfor skal I spise usyret brød. Brød uden surdej. Igen, surdejen et symbol på synd. Og det blev altså til en ugelang fest, som blev indledt med påskemåltid. Hvis I læser de fire skildringer i evangeliet, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, så vil der umiddelbart opstå et problem. For når vi læser Matthæus, Markus og Lukas, så læser vi det som, at Jesus han holdt påskemåltidet med lam og det hele på det rigtige tidspunkt. Men når vi læser Johannes, så læser vi i kapitel 18, vers 28, at lederne, de ville ikke gå ind i templet, og de ville ikke gøre de her ting, fordi de var bange for at blive urene, så de ikke kunne holde påskemåltiden. Det vil sige, at de havde ikke holdt påskemåltid endnu. Øjeblikkeligt i vores tanker, så bliver der, i hvert fald i mine tanker, så stilles der nogle spørgsmål. De spørgsmål, det er blandt andet, det første spørgsmål, var nadveren onsdag eller torsdag? For det er der nogen, der diskuterer. De fleste, langt de fleste, mener dog, at nadveren var torsdag aften. Så det er sådan, hvad det er. Men prøv at tænk på det. Sidste gang, der indledte jeg med at sige, at samtidig med, at Jesus døde fredag, der ved tretiden om eftermiddagen, der blev lammene slagtet i templet. Men hvis Jesus aftenen før, altså torsdag, har siddet og spist af påskelammet, hvordan kan han det, når det ikke er blevet slagtet endnu? Det har ledt nogen til at tro, at det måltid, hvor Jesus indstifter nadveren, ikke er påskemåltid. Nu skal I lige vide, at påskemåltid, det er en rimelig stor begivenhed. Så hvis vi tager vores juleaften, så ved vi godt, at det er sådan en temmelig stor begivenhed, hvor at vi ligesom prioriterer det fleste af os at være sammen med vores familie og få noget god mad, og der er en masse rituelle ting, selvfølgelig forskellige fra familie til familie. På samme måde var påskemåltidet et rigtig, rigtig vigtigt måltid, hvor man prioriterede at være sammen med sin familie. Der var en masse symbolik og en masse ting, man gjorde. Så det, der er altså nogen, der tror, det er, at påskemåltidet var fredag aften, men Jesus holdt det bare torsdag, fordi at han vidste godt, at han skulle dø om fredagen, og så ville det ikke passe sammen. Men problemet er bare, at når der bliver refereret til det her, for eksempel, så står der, hvor at vi skal der i vers 17, hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet? Der er altså ikke, der er ikke tale om et andet måltid end påskemåltid. Der er tale om det måltid, som resten af jøderne også fejrede den dag. Så vi ved fra 2. Mosebog kapitel 12, at der skulle tages et lam. Og det lam, det ved vi ikke fra Bibelen, det ved vi fra overleveringen, det skulle man tage med ind i huset til sig selv. Den 10. i den første måned, den måned hed Nisan. Den skulle vi tage ind i huset, og det lam skulle være derinde i 4 dage. Så det lam blev næsten en del af familien. Når de 4 dage var gået, skulle man på den 14. Nisan tage lammet op til templet og sørge for, at det blev slagt. På den måde var det her lam en del af familien, og i det, at man overførte sin synd til lammet, så følte man et tættere bånd til det, fordi det havde været inde i huset og næsten var blevet til et kæledyr. Forestil jer et lille lam der, som var rigtig sødt, og det har garanteret gjort ondt, både på børn, men helt sikkert også på forældre, og skulle se det lam dø. Men så seriøs er synd, så seriøs er vores synder, så at der er nødt til at blive udgydt blod for det. Så hvornår skete det her? Jo, det er det, som det her ark, jeg har lavet, gerne skulle hjælpe med at forklare. Fordi jeg tror på, at der er en løsning på problemet. Hvis I ser øverst op, der står torsdag og fredag. Og hver dag er ligesom inddelt i 4, det vil sige i 6 timers intervaller. På et tidspunkt der hen under aften, der bliver nadveren fejret. Derved imellem klokken 6 og klokken midnat, der bliver nadveren fejret torsdag aften. Det var sådan, at farisæer og også dem fra Galilea, hvor Jesus kom fra, de havde for vane at regne en dag fra solopgang til solopgang. Lad os lige se på den gang. Hvis en dag starter ved solopgang, det er den anden linje, den første linje der, hvor der står 14. og 5. Nisan, hvor der står solopgang ud for. Hvis den starter ved solopgang, så starter den ved begyndelsen af torsdag. Sådan 6 timer inden torsdag morgen klokken 6. Og den 14. Nisan vil slut fredag morgen klokken 6, hvor den 15. Nisan så vil begynde. Det vil sige, dem der regnede dagen sådan, de skulle altså sørge for, fordi lammet skulle slagtes mellem klokken 3 og 5 om eftermiddagen, og slagte lammet om torsdagen. Så torsdag eftermiddag gik en del af befolkningsgruppen op og fik slagtet et lam, og de holdt deres påskemåltid der om aftenen. Deriblandt Jesus. Men en anden befolkningsgruppe, blandt andet sadukæerne, og deriblandt dem, som ikke ville gå ind og blive urene, så de ikke kunne fejre påskemåltid, de regnede dagen fra solnedgang til solnedgang. Og det vil sige, fra klokken 6 om aftenen, altså da de andre næsten skulle til at i gang med nadveren, der begyndte deres 14. Nisan først. Og den sluttede så først hen klokken 6 næste dag, altså fredag. Og det vil sige, at de gik ud og slagtede deres lam om fredagen klokken 3-5. Hvilket betyder noget meget, meget unikt. At Jesus kunne være med til at fejre påskemåltid om torsdagen, fordi at traditionen fra hans egen var sådan, og traditionen blandt farisæerne var sådan, så derfor kunne Jesus være med til at fejre påskemåltid torsdag eftermiddag ved slagtningen, torsdag aften ved selve måltiden. Men samtidig, da Jesus hang på korset næste eftermiddag, klokken 15 døde han. Om fredagen blev der slagtet tusindvis af lam. 10.000 af lam på tempelpladsen. Så kan du så sige, hvad så? Vi har fået noget kronologi, der er nogle ting, der er blevet sat på plads. Ja, det er der. Men det her, det fortæller også mig en meget, meget anden rigtig, rigtig vigtig ting. Nemlig, at Gud, han havde sørget for, at det blev sådan. Han havde styret slagets gang således, at der udviklede sig to forskellige traditioner. Nogen, der ville holde påskemåltid torsdag aften, og nogen, der ville holde påskemåltid fredag aften. Hvorfor? Så Jesus både kunne sidde ved nadvermåltid, og så Jesus kunne dø samtidig med påskelammet. Det kan jo ikke lade sig gøre på andre måder. Og mennesker kunne godt fristes til at tro, det er noget, vi har fundet på. Men jeg tror på, at det var Gud, der sørgede for, at tingene skulle ske i den her rækkefølge. Og det taler til mig. En ting er, hvad der skete for 2.000 år siden, om Jesus døde på den 14. eller 15. Nisan, eller Master, eller hvad det hedder. Det er mere eller mindre underordnet i mit liv i dag, eller det er det jo selvfølgelig ikke, men det er ikke nær så vigtigt for mig som at vide, at Gud styrer slagets gang. Det kan godt være, der sker ting i dit liv i dag. Eller der er omstændigheder, der gør, at du tænker, hvorfor skal det være sådan her? Hvorfor i alverden skal vi fejre påske både om torsdagen og om fredagen? Hvorfor skulle det være sådan? Det skulle det, fordi Gud havde en plan med det. Og så kunne du begynde at stille dig selv alle de kendte spørgsmål. Hvorfor skulle jeg miste mit arbejde? Hvorfor skulle min mor eller min far blive syg? Hvorfor skulle min søster ikke give snak med mig? Hvorfor skulle, og hvorfor, og hvorfor, og hvorfor, og hvorfor, og hvorfor? Og alle de spørgsmål kan pludselig få et svar, nemlig svaret, at Gud styrer slagets gang. Så det var tidspunktet i vers 17. I vers 18 ser vi stedet. Og der stod, at de spørger, hvordan skal vi forberede det her påskemåltid? Han siger, gå ind i byen, og det er Jerusalem, der er tale om. til den og den og sig til ham, mesteren siger, at min time er nær. Hos dig vil jeg holde påskemåltid sammen med min disciple. Igen ser vi lidt af det samme. Nemlig at forestil jer, at der har været 2-3 millioner mennesker i Jerusalem på det her tidspunkt. Og Jesus siger til disciplene, nemlig Peter og Johannes, gå ind i byen. Og vi ved fra Markus evangeliet, at han siger, der vil I se en mand, der går rundt med en vandkrukke. Ham skal I følge efter. Og så skal I sige det her til ham. Mesteren siger, min time er kommet, jeg vil gerne holde påskemåltid hos dig. Hvis nu jeg sagde til dig, gå en tur i Slotsparken, der vil du se en mand, der går med en hund. Ham skal du følge efter. Så du tænker, okay, du kommer ikke meget andet ind over grænsen til Slotsparken, og så har du set de første tre mænd, der går med en hund. Det er ikke sådan så specielt. Men hvis nu jeg sagde til dig, lørdag formiddag, tag din bil, prop noget skrald ind i den, kør ned til omlastningsskraldepladsen i Hillerød, og den første kvinde, du ser, der står og læser skrald ud, hende skal du gå hen til. Så vil det straks blive meget mere interessant, fordi du kan seriøst tage derned, og du vil ikke se en eneste kvinde. Hvis du ser en, så er det meget, meget speciel begivenhed, faktisk. Det er rigtigt. Jeg tror, det er fordi, at mændene de gerne vil slippe væk hjemmefra. Jeg tror ikke, det er fordi, at de ligesom offrer sig og gør et eller andet. Det tror jeg. Jeg tager ikke personligt på skraldepladsen. Bare roligt. Bare roligt. Vi tager selvfølgelig derned sammen. Hver lørdag går vi derned. Nej. Absolut. Men det er faktisk lidt rigtigt. Det er meget sjovt at bemærke. Og det var lidt det samme her. Mænd, de gik rundt med vandkrukker. Det gjorde de bare ikke. Det var kvindens arbejde. Og derfor, og hvorfor det var sådan, aner det ikke. Det var fuldstændig underordnet, hvorfor det var sådan. Sådan var det bare. Om det var for at slippe væk også, det ved jeg ikke. Men alt andet lige, så var det altså en bestemt mand. De gik ind i byen, og der gik en mand med en vandkrukke, og ham skulle de følge efter. Nu kunne Jesus jo godt have været i Jerusalem på forhånd og sige, hey, dig der, du skal komme gående med en vandkruk der på det her tidspunkt, og så kommer de her, og så skal de følge efter dig. Jeg tror ikke, det var sådan. Når jeg kender min herre, så ved jeg næsten, at Jesus vidste bare, at det var sådan. Jesus vidste, fordi han er Gud, at sådan her ville det forløbe. Og det er rigtig interessant, at Jesus, han kunne lige så godt have sagt, du skal gå hen til herr Jensen eller Hansen, eller hvad han måtte hedde, og sige, hey, jeg vil godt holde nadveren hos dig, men det sagde I skal gå hen til en eller anden mand. Det er et meget, meget uspecifikt ord, der bliver brugt til den og den, står der bare. De har ingen idé om, hvem det er. Det er bare en mand, der går rundt med en vandkrukke. Hvorfor må han gjorde det? Jo, jeg tror det var, fordi han godt vidste, hvad Judas havde gjort få vers tidligere. Og han vidste også, at hvis han sagde, hey, vi skal holde påskemåltid på den her gade, i det her husnummer, på den her etage, så ville de romerske soldater stå der. Og det var ikke tid endnu til, at Jesus skulle til fangetages. Han havde nogle ting, han godt ville nå at sige til disciplene, inden det skete. Så derfor det her hemmelighedskrammeri med, det er jo næsten ligesom at se en af de her film, man kan se i dag med, hvor så ser du det her lille mærke, og så skal du følge efter det, og så skal du gå til højre, og så ser du en anden ting, og der er blandt andet den her National Treasure, hvis nogen af jer har set den. Det er virkelig sådan, at så ser de en lille prik over på en væg, og så skal de tage den mursten ud, og så finder de en anden seddel med et eller andet sted, de skal gå hen. Det er lige ved, det er sådan. Men hvad var det for et hus der? Hvad var det for et sted? Mange mener, at det var det sted, hvor at disciplene, efter at Jesus var død, også samledes. Der, hvor de samledes og bad fra Kristi himmelfart ind til pinse. Og hvor de også samledes efterfølgende. Vi ved, at det hus tilhørte ingen ringere end Markus' forældre. Altså den Markus, Johannes Markus, som har skrevet Markus' evangeliet. Så muligvis har det været det sted. Så i vers 19 siger Jesus, jamen det skal I gøre. Og så står der, disciplene gjorde, hvad Jesus havde pålagt dem, og de forberedte påskemåltider. Her i vers 19, der ser jeg en ting. Jeg ser definitionen af en sand disciple. Kan I se det? Der står, disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem. Hvis du vil kalde dig Jesu disciple, så skal du gøre, som Jesus har pålagt dig. Også selvom det indebærer at forberede et påskemåltid. Og forberede påskemåltid, det var altså ingen leg. Det var ikke noget, man bare lige gjorde. Det var et stort, stort arbejde. Og derfor, så de her disciple, de var nogen, der gjorde, hvad Jesus sagde. De var sande disciple. De gjorde, hvad han fortalte dem. I vers 20-25, der er det, vi ser forræderen ved måltid. Der står, da det blev aften, satte han sig til bords med de 12, og mens de spiste, sagde han, sandelig siger jeg, en af jer vil forråde mig. De blev meget bedrøvet og begyndte en efter en at spørge ham, det er vel ikke mig, herre? Han svarede dem, det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ved det menneske, som menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Judas, som forrådte ham, spurgte, det er vel ikke mig, rabbi? Han svarede ham, du sagde det selv. Så nu ser vi altså forræderen ved måltid. Lad os lige først se lidt på bordplanen. Det bord, vi skal forestille os, det er et bord lidt i stil med sådan et sofabord, som det er. Det er et lidt aflangt bord, måske lidt rundt i enderne, måske lidt uformet. Det kan være sådan lidt forskelligt. 2/3 af det er dækket med dug. Så hvis vi siger, at vi sad, hvad der svarer til her, sådan her rundt, så vil vi sidde på de 3 sider, og den anden heroppe, den vil ikke være dækket med dug. Fordi I kan nok se, hvis vi sidder her rundt, så er det meget, meget svært at komme ind til bordet, fordi vi sidder faktisk ikke, vi ligger. Nu skal jeg se, om den her ledning kan nå. Vi vil ligge noget i stil med sådan her. Vi vil ligge på vores venstre side, venstre arm, med armen nede sådan her, og så spise med vores højre hånd, og med vores ben bagud fra bordet. Og den næste person vil så ligge her, og her, og her, og så videre rundt. Og derfor kan I godt se, at det er umuligt for nogen at komme ind til bordet, i det, at der stikker ben 1,5 meter bagud fra alle retninger, undtagen den ene, så derfor holdt man den her ende heroppe fri. Så der var ikke nogen dug på. Der stillede man til gengæld alle faden med maden, og så kunne de komme og tage dem ud, og så kunne man sikkert sende dem derop, og så kunne de, der betjente dem, tage de her fade ud igen. Men sådan lå man rundt om bordet på hønder, og hvis I forestiller jer, nu er det meget kun leg, ikke? Men hvis vi lige forestiller os, at Andreas, han er Jesus, så vil Andreas, det er kun Jesus bor i dig, det må være meget godt. Men lige nu leger vi, du er Jesus. Du sidder der, hvor Jesus sad i hvert fald, eller lå snarere, eller lænede dig på din arm, der hvor Jesus lænede på sin arm. Man skal nok spare dig for at lægge dig ned på jorden. Det vil gøre Anders til apostlen Johannes, som lænede sig op af Jesu bryst. Det vil gøre Camilla til Peter. Fordi han har formodentlig siddet overfor, så han har kunne gøre tegn til Johannes og sige, Johannes, spørg lige Jesus om, hvad han mener med det her. Desværre vil jeg så gøre mig selv til Judas. Det må jeg jo så leve med. Men Judas har formodentlig siddet lige ved siden af Jesus, faktisk. og været en af dem, der havde en af de aller faktisk den aller bedste plads der til venstre for Jesus. Det forklarer også, hvorfor at Judas i al stilhed har kunne spørge, det vil ikke mig, og Jesus sige til ham, gå ud og gør det, som du er kaldet til. Så lige nu, der skal I forestille, der sidder, det er selvfølgelig et lidt større bord end det her, det er også lidt lavere, som man kan nå. Der sidder 13 mennesker rundt om det her bord. Og på bordet, der står flere forskellige retter. Der er blandt andet 4 bær med vin. Det kommer vi tilbage til senere. Der er også, jeg ved ikke om det kom ind samtidig, eller om det kom ind lidt efter lidt. Det må stå ud i det uvisse. Så var der blandt andet også et fad. Og i det fad, der var sådan en dej eller en grød, som var en slags rosiner og noget eddike og noget forskelligt. Jeg forstår ikke, hvordan det kan smage godt, men det må der åbenbart være nogen, der synes, det gør. Sådan blandet sammen i sådan et kildeforst. Det er ikke så lækkert. Men den der grød, den skal symbolisere mudderen, der blev brugt til murstenene i Egypten. Husk, da israelitterne var i Egypten, så skulle de lave alle de her mursten. Og de mursten, det skulle de jo lave ud af noget mudder. Og det var det symboliserede. Og de sidder eller snarere ligger der rundt om bordet og spiser, de hygger sig. Og det her, det er ikke noget, der skal gå hurtigt. Grunden til, at man lå ned, det var for at vise, at man hvilede i Gud. Selv slaverne ville ligge ned ved det her måltid. Det var faktisk forbudt at sidde op eller stå op ved det her måltid, blev det, fordi at det skulle være et symbol på Guds hvile. Så sådan lå de rundt om bordet, og der var de her retter. Og I skal ikke forestille jer tallerkenservering, som vi kender det i dag, hvor vi har 13 tallerkener, og så sidder vi rundt om bordet der og spiser med 4 kniver og gafler på hver side, og 7-10 glas, og nej, sådan er det ikke. Der var nogle få fade, og så tog man bare med sine næver og dyppede ned i fadene og tog det, man godt ville have, og proppede ind i munden. Det var ikke så hygiejnisk, så det gjorde noget. Men det var de ligeglade med. Til gengæld, skal I så også huske, så betød det også, at hvis jeg tog min store hånd ned i pomfritterne, det var der jo ikke, vel? Men, og kværnede dem bare sådan der, og måske endda lige ned i remouladen bagefter, bang, og bare op i fjeset, ikke? Udover min hånd blev ufattelig beskidt, så det snavs og de klamme ting, jeg havde på min hånd, de kommer ned i de andre pomfritter. Og I ved, jeg ved ikke, om man siger det på dansk, men på engelsk, så har man en regel med no double dipping. Det vil sige, hvis jeg først en gang har dyppet mine ting i remouladen, så må jeg ikke tage en bid og dyppe den igen. Det er meget, meget ulækkert. De regler havde man ikke dengang. Så det var bare knask, 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 knask. Så det der måtte være i min mund, det der måtte være på mine hænder, det kom ned i hele fadet med brød eller de der rosinedike ting. Og det kom ned i brød, alt det mad, der var ned i påskelammet og så videre. Så når det, hvad der var i mig, det kom også ind i dig. Og på den måde sagde man, når man spiste sammen, jamen så var man et. Og det var det, som ikke bare påskemåltid, men et hvert måltid symboliserede dengang. Så men ikke bare ser vi, at den her bordplan, vi ser også et sidste forsøg i vers 21, hvor at Jesus han siger, sandelig siger jeg, eller det står fast, der er en af jer, der vil forråde mig. Nu har vi ikke Bibelen på lydbånd. Jo, det har vi, men det er nogen, der i dag har siddet og læst den op. Men hvis nu, at vi havde en optagelse af det, der rent faktisk en direkte optagelse af nadveren, tror I så, at Jesus havde sagt, sandelig siger jeg, man, der er en af jer, der vil forråde mig og smadre ved daggry. Tror I det med den tone, at Jesus har sagt, eller tror jeg ikke, jeg tror i hvert fald snart, at Jesus har sagt, sandelig. Der er en af jer, der vil forråde mig. Og i det toneleje han lægger, så siger han, så siger han, bare du vil lade være. Bare du vil omvende dig. Og jeg tror på, at vi ser her et sidste forsøg fra Jesus side til at sige, hey, det behøver ikke være dig, Judas. Fordi det kan godt være, at du tror, det skal være dig, men hvis du omvender dig, så skal Gud nok finde en anden måde at gøre det her på. Og så ser vi noget andet fascinerende i vers 22, fordi i det, Jesus siger, der er en, der vil forråde mig. Så skal I for os, de ligger her rundt om bordet, så lige pludselig, så siger han der, og så bliver der altså virkelig, virkelig stille lige pludselig. Hvis læreren og mesteren og ham, som I elsker, siger, der er en af jer, der vil forråde mig, så glor alle bare, what? Og i det, Peter herover begynder at sidde og kigge rundt, så tænker hun, er det mon Johannes? Nej, det er ikke Johannes, fordi man kan bare se hans kærlighed til Jesus, eller vi ved ikke, hvor de andre har siddet, men er det Andreas måske? Nej, i øvrigt vil broren være her på den anden side af, hvor Johannes sad formodentlig. Men er det Andreas? Eller, ej, det er jo min egen bror, vil Peter tænker. Og sådan, Matthæus, nej, han har gennemgået så meget, så ham kan det heller ikke være, eller Judas, nej, ham vil det slet ikke være, fordi det er jo ham, som Jesus har betroet alle pengene, så det kan det heller ikke være. Og han sidder jo lige ved siden af Jesus, han har fået den allerbedste plads. Så er det måske mig selv. Og disciplene begynder en efter en at indse en ting. De indser det, som Jeremias skriver i kapitel 17, vers 9, at hjertet er det mest bedrageriske af alt. Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Jeg ved godt, at vi synger mange sange. Og vi synger mange sange, hvor vi siger, jeg vil følge dig hele dagen, og jeg vil læse min bibel hver dag, og jeg vil bede, og jeg vil vidne om dig, og intet kan rokke ved troen på mig, og troen i mig på dig, og alle de her fantastiske ting, vi står og synger. Og ikke bare synger vi det, vi siger det faktisk også. Jeg har sagt, at jeg elsker Jesus. Jeg mener det også. Jeg har også sagt, at Gud, det her, det vil jeg aldrig gøre igen. Aldrig, om jeg nogensinde vil køre for hurtigt igen, for jeg ved, det er en synd. Det har jeg godt nok sagt mange gange. Og alligevel så gør vi det. Alligevel så bliver vi ved med at bryde de her bud. Hvorfor? Fordi at vores hjerte er bedragerisk. Og nogle gange, når vi så bryder de her ting, som vi har sagt, jeg vil aldrig nogensinde, det gjorde jeg en gang, at det her, og det var bare forfærdeligt, og det var det mest forfærdelige, jeg nogensinde kunne gøre. Og jeg vil aldrig, aldrig gøre det igen. Og når det så lige pludselig sker igen, så er det utrolig hårdt for os at mærke, at hjertet er det mest bedrageriske af alt. Og endnu værre er det, hvis vi tror, at vi står, og vi ikke kan synde, så er vi meget, meget mere udsat for det, fordi så er vi udsat for den synd, der hedder hovmod. Men der sidder de altså og kigger rundt og siger, jamen, er det mig, er det mig, er det mig, er det mig? Og Jesus får sagt, ikke så alle forstår det, men han siger, det er ham, som der tager det her brød og dypper mere eller mindre samtidig med mig i fadet. Det er ham, der vil forråde mig. Og i det, Judas spørger, tænk på, at hvis jeg er Judas, og det her er Jesus, og vi sidder så tæt op ad hinanden, og jeg så siger, er det mig? Så behøver de andre ikke nødvendigvis høre det. Men det er godt, de ser, at jeg lige spørger i hvert fald, fordi så ved de, at jeg er ligesom de andre. Det kan ikke være mig, for jeg spørger jo også. Jeg vil jo ikke spørge, hvis jeg vidste, at jeg ville forråde ham. Og Jesus siger, at du siger det selv. Men Judas, han siger noget interessant. For prøv at se i vers 22, der siger det er vel ikke mig, herre. Det græske ord, kurios, herre, Men Judas siger, det er vel ikke mig, Rabbi. Det er vel ikke mig, Rabbi. Han kan ikke få sig selv til at kalde Jesus herre. Han er nødt til at nøjes med at kalde ham Rabbi eller lærer. Også en høj titel, men ikke nær så høj som Kurios. Og Jesus siger så, ja, du siger det selv. Men Jesus siger også, at, og det her, det synes jeg selv er lidt trist, at det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Det var bedre for det menneske, at det aldrig var født. Det er altså bedre ikke at være født, end at være født og ikke tro. Det er bedre ikke at være født, end at være født og ikke tro. Fordi når vi bliver født og ikke tror, så kommer vi til at tilbringe evigheden i helvede væk fra Gud. Væk fra fællesskab med Gud. Og så er det bedre ikke at være født. Og sådan en som Judas, tænk på ham. Han havde ikke bare været til bibelstudie hver tirsdag eller hver anden tirsdag. Jer der gør det, I ved hvad sandheden er. Vi ved hvad sandheden er. Men Judas havde vandret med Jesus i over 3 år formodentlig. Han havde vandret med Jesus, og han havde set miraklerne. Han havde selv været med til at dele det her brød og fisk ud ved miraklet, der han havde set, at Jesus gik på vandet. Han havde set alle de her ting. Han havde hørt, hvad Jesus havde sagt. Han havde været der. Han havde været en af Jesu betroede medarbejdere, en af hans betroede mænd. Han vidste så meget, og alligevel så sagde han Jesus fra. Vi ved, at efter det her, når vi sammenligner med de andre skildringer i evangeliet, så rejser Judas op og går. Og de andre, de tænker, ved vi fra Johannes evangeliet, fordi Jesus han siger, gå ud og gør det, som du skal. Så tænker de, at han skal nok ud, fordi det er jo ham, der sidder på pengene, så han skal nok ud og købe noget mere til måltidet, eller også skal han ud og give gaven til de fattige. Så det var sådan lidt det, de tænkte. Så Judas gik. Og det fortæller mig også en anden vigtig ting, i det vi faktisk nu kommer til selve nadveren lige her i vers 26. Det fortæller mig, at Judas var der ikke. Hvorfor? Fordi nadveren er kun for kristne. Nadveren er kun for kristne. Det er klart, at når vi senere deler nadverelementerne rundt, så vil det jo være rimelig åbenlyst, hvis en af jer siger, hey, jeg vil ikke have det her nadverting, fordi jeg mener ikke, jeg er kristen. Men det er klart, at hvis man siger med sig selv, jeg tror ikke på det her, så er det bedre at lade være med at spise nadver, fordi det er ikke for dig. Og af samme grund mener jeg heller ikke, at vi skal give børn på 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15 år nadver, hvis de ikke decideret at omvende sig og bekender Jesus som deres herre. Det ser jeg masser, der gør. De siger, ja, I tager bare. De gør det til noget sløset. Nadvermåltid er noget helligt. Det er ikke noget, der skal tages let på. Judas gik. Men nu ser vi så fuldendelsen af måltid fra vers 26 til 30. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det. Det er mit læme. Og han tog et bæger og takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf. Det er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige. Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Olivenbjerget. Det var altså mens de spiste. Igen, husk, de ligger rundt om det her bord. Og der er mad. Der er blandt andet påskelammet. Og de sidder der og indtager det her påskelam. Og I skal forestille, det er et meget, meget rituelt måltid. Så der er 4 glas vin. Nu, det er ikke vin, som vi tænker på det i dag, at vi går til brugsen eller købmanden, eller hvor man må købe sin vin, og så tager man vinen, og så kigger man på flasken, og så står der, 12-14% alkohol. Det var det overhovedet ikke. Jeg ved ikke, er der ikke så meget alkohol i vin? 15? 12-15% er også fuldstændig ligeglad, for det var ikke den vin, Jesus drak. Og hvis I nogensinde bruger argumentet, at Jesus drak vin, og derfor drikker du også vin, så er ikke derfor, du skal bruge argumentet. Det er ikke det, der skal være dit argument for at drikke vin. Det er et forkert argument. For den vin, som Jesus han drak, specielt til påskemåltid, den var blandet med 3 dele vand. Det ved vi fra de rabbinske overleveringer. For der var ingen, der skulle komme til påskemåltid og sige, de sad der og var halsen allerede. De sad og var halvfulde til det her påskemåltid. Det var absolut ikke det, som Gud han ønskede. Så vinen var ikke vin, som vi normalt tænker på den, så de sad der og bæller 4 glas vin. Nej, det var mere det, som vi kalder druesaft, for det er klart, at tager man almindelig vin og blander med 3 del vand, så er der ikke meget alkohol tilbage i det. Så det var det, de drak. Det var ikke et almindeligt glas rødvin. Og der var 4 af de her glas. Det første glas, det startede man med. Og det er det, som vi, hvis I lige prøver en gang at bladre om i Lukas. Kapitel 22, vers 17. I Lukas kapitel 22, vers 17, så står der, så tog han et bager, takkede og sagde, tag det og del det imellem jer. Fra for nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer. Det var det første bager. Så ser I, så gør han det, som vi kender med brød. Og så står der i vers 20, lige så tog han bæret efter måltid og sagde, dette bærer den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Så nadveren starter altså med det her, eller påskemåltid, starter med det her glas vin, som er et taksigelsesbær. Og efter det, at de så har spist noget af lammet, så kommer Jesus til det tidspunkt, hvor det her brød er. Brødet. Det er et flatbrød. Det er igen det usyret, det er vigtigt. Det er det, vi kalder matza. Og der var 3 af dem, som der var ligesom et hvidt klæde imellem. Det midterste af dem, det hed afikomen. Hvorfor det hed det, det ved jeg ikke, men det har også sikkert en eller anden, der er sikkert en eller anden idé med det. Det var det midterste af dem. 3 ting om det her. Brødets placering taler om den treenige Gud. Husk, det var det midterste brød. Det var ikke det øverste, det var ikke det nederste, det var det midterste. Ligesom det er Fader, Søn og Helligånd. Det var Sønnen, der blev givet. Brødets indhold, det bliver et billede på Jesu liv. Brødet var usyret. Det var ikke syrende. Der var ikke synd i. I Hebræerbrevet kapitel 4 læser vi, at vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med os. Men en, som blev fristet i alle ting, ligesom vi, men forblev dog uden synd. Jesus, han levede det syndfrie liv, som du og jeg ikke kan leve. Brødets udseende vidner om hans død. Fordi brødet, husk det her flade brød, det var gennemhullet, eller snarere gennem bordet. Og fordi det var ristet, så var der striber på det. Ganske som Jesus blev navlet, og ganske som Jesus blev pisket. Så brødets placering taler om, at den treenige Gud, brødets indhold, bliver et billede på Jesu liv, altså det syndfrie liv, og brødets udseende bliver et billede på Jesu død. Man vil så tage det midterste af de her tre brød, og man vil knække halvdelen fra, og det vil man gemme væk. Den anden halvdel vil man dele ud. Det vil man gøre til et hvilket som helst påskemåltid. Det var der ikke noget specielt i. Det er ikke det, at brødet bliver brudt, der er specielt. Det er ikke, at Jesu læme bliver brudt, fordi Jesu læme blev ikke brudt. Ingen af hans knogler blev knækket, husk det. Men de deler brødet rundt. Eller Jesus deler brødet rundt. Og så pludselig, så gør han noget uventet. For han siger, tag det her, afikomen. Det er mit læme. Det er mit læme. Hvad betyder det? Jo, der er en, der har udtrykt det sådan her. Modtagelsen af brødet og bæret i den hellige nadver er åndeligt for sjælen, hvad brødet og vinen er for læmet. Forestil jer, at I spiser et måltid, hvor I får noget at drikke og noget at spise. Det gør læmet godt. Nadveren, det gør sjælen godt. Jesus siger, det her, det er mit læme. Mere om dem lidt. Så tager han ikke det andet bæger, fordi det andet bæger, det var plagens kop, kalder man den. Hvor man tog 10 gange fra den, og sprøjtede det ud på brødet 10 gange for de 10 plager i Egypten. Det var plagens kop. Og alle de her bæger, vi kan læse om det, det symboliserer i 2. Mosebog kapitel 6. Men så den tredje kop, den som man kalder frelsens kop. I salme 116, vers 13, der står, jeg løfter frelsens bæger. Og salme 113 til salme 118 var lovsangen, der blev sunget under det her måltid. Og Jesus tager nu frelsens kop, også kaldet velsignelsens bæger. Og så siger han, det her, drik alle heraf, det er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jesus indstifter en ny pagt. Husk, at når der i bibelsk forstand bliver indstiftet en ny pagt, en ny aftale, så skal der hver gang være udgydelse af blod, også den her gang. Det blod, der blev udgydt den her gang, det var Guds eget blod. Det var det blod, der piblede frem for ham, eller snarere vældede frem for ham. Jesus indstifter en ny pagt. En pagt, hvor du ikke længere kommer til Gud igennem bukke og får og ritualer. Men en pagt, hvor du kommer direkte til Gud igennem Jesus. En pagt, hvor der er frelse for enhver, som kalder på Herrens navn. En pagt, hvor det ikke handler om at være jøde, eller græker, eller dansker. Men en pagt, hvor det handler om at blive født på ny. Ikke en pagt, hvor du skal gøre, men en pagt, hvor det hele er gjort. Det er den pagt, som Jesus indstifter. Og Jesus siger til dig, også i aften, drik af den her pagt. Drik af den. Tag del i den her pagt. Bliv en del af den her aftale. Da måltidet så var slut, og det fjerde bæger også var drukket, det var også et velsignelsens bæger, så siger Jesus, at fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker det som ny vin sammen med jer i min faders rige. Og hvad gør det? Det gør, at Jesus ser frem imod det, der skal ske. Og husk, at nadveren læser vi i 1. Korintherbrev kapitel 11, hvor vi ser Jesus, ikke Jesus, men Paulus underviser om nadveren. Der siger han, at vi skal gøre det, indtil Herren kommer. Hver gang er det et sted, hvor vi ser fremad imod Jesu genkomst. Og så står der, da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Olivenbjerget. Ikke Oliebjerget, men Olivenbjerget, en bedre oversættelse. Hvad for en lovsang? Formodentlig salme 118, sang de. Gud elsker, når vi synger, uanset hvordan det lyder. Gud elsker, Gud bor i folkets lovprisning. Gud bor i sit folks lovprisning. Og det er derfor, vi synger. Vi synger ikke bare for at varme vores stemmer op. Vi synger ikke bare, fordi det er sjovt. Det er også derfor, at jeg bliver meget, meget forarvet, når nogen siger, nu skal vi rejses op, så vi kan synge bedre. Hvad? Det er ikke derfor, man rejser sig op under lovsang. Du rejser dig op, fordi du ærer den levende Gud. Hvis nogen nogensinde siger det igen, så bliver du siddende ned og siger, det vil jeg absolut ikke tage del i. Jeg vil da ikke stå op, fordi jeg kan synge bedre. Jeg synger lige som Gud, han ønsker det. Uanset om jeg står, eller sidder, eller ligger, eller kravler, eller går, eller hvad jeg gør, så synger jeg som Gud, og for Gud lyder det lige fint. Det er ikke det, det handler om. Vi skal stå op, fordi vi vil ære Gud. Ikke fordi vi vil ære en lovsangsleder. Ikke fordi det skal lyde fint. Og vi skal ikke synge med på en sang, fordi at alle andre gør det. Vi skal gøre det, fordi vi selv ønsker det. Så tit på lejr, så dem af os, der har været på teenarbejdeslejre, så nogen så råber de op og stå op og jeg får kvalme af det. Det er ikke det, lovsang handler om. Lovsang er tilbedelse. Det er ikke en eller anden masse ting, hvor at alle skal gøre det samme. Det er tilbedelse af Herren selv. Hvis du prøver at gøre det til andet, så gør du det til noget forkert. Og hvis det handler mere om dem, der står op foran, undskyld Jesper, men hvis det handler mere om dem, der står op foran og spiller og synger for, end det handler om Gud selv, så ved de mennesker. Ligesom at når jeg taler, hvis det handler mere om mig end om Jesus, så er der noget alvorligt galt. Så Jesus sagde, jeg vil godt lige her til slut knytte et par ord til det om nadveren, fordi det er ikke så tit, at vi har muligheden for at undervise om nadveren i sådan dybdegående. Så bare lige sige, der er nogle forskellige syn på, hvad nadveren betyder. Fordi når Jesus siger, at dette er mit læme, så kan du tage den katolske kirke, og så vil de sige, ja, det der lille stykke pap, I får, det er rent fysisk Jesu læme. Og det der vin, I drikker, det er faktisk blod. Ja, det siger de altså. Hvis I tager over i folkekirken, så siger de ikke helt det samme. Det er ikke fysisk Jesu læme. Men hvad er alligevel, hvis I tager sådan et som Loses bibelleksikon, som jo er skrevet af Luthersk Mission, som jo en del af folkekirken, så skriver de, derfor regner vi i den lutherske kirke med, at ligesom Jesus er helt og fuldt Gud og menneske, således er nadverelementerne også helt og fuldt brød og vin, og Jesu læme og blod. Det er altså det, som man for det første i den katolske kirke, og derefter i i den lutheranske kirke, siger om nadveren. Det mere eller mindre bliver altså til Jesu læme, til Jesu blod. Vi kan bortvise de her ting, mener jeg, for jeg tror ikke på det rigtigt, med at Jesus, han var til stede, da han sagde ordene. Og ikke sige, det her det er mit læme, og så bliver det til hans læme, når hans læme står ved siden af. Det giver ikke mening for mig. Det går, hvad jeg er dum. Men så derudover så siger han, det er mit læme. Jamen, det er et meget klart billedligt sprog. Det er jo heller ikke sådan, at Jesus han er et vintræ. Eller Jesus er en dør. Det betyder bare, at han er et billede på en dør. Han er et billede på et vintræ. Der er også noget meget, meget andet interessant. Det er, hvis I var jøder, og jeg sagde, det her, det er mit blod. Drik lige det. Så ville I alle sammen være ude den der dør hurtigere, end jeg kunne tælle til en. Fordi jøder, de drikker og spiser altså ikke blod. Det gør de absolut ikke. Så for Jesus at sige det, okay, det kunne være provokerende, han vil lære dem noget nyt, men det er næppe sådan, at de har forstået det. Og så skal man huske, at påskemåltider, det var fyldt med symbolik. Husk det der med de der rosiner og eddike, det var mudret der til murstenene, og man skulle sprede det der bære 10 gange, fordi det var de 10 plager, og lammet selvfølgelig var offret, og alle de her ting. Som al den her symbolik, så må det ikke også, at Jesus har tiltænkt det her som symbolik. Og når vi læser for eksempel 1. Korintherbrev kapitel 11, så siger Jesus, gør det her til ihukommelse af mig. Gør hvad? Ja, tag det her nadvermåltid. Spis brødet. Husk på, at jeg døde. Drik bæret. Husk på, at der er en ny pagt. Du skal ikke komme til mig på den gamle måde, men du skal komme til mig på den nye måde. Så gør det til ihukommelse af mig. Desværre, fordi det er så et tredje syn, det er, at det kun er et ihukommelsesmåltid. Og desværre vil jeg sige, at rigtig, rigtig mange frikirker holder det syn, at det er kun til at ihukomme Jesus. Det er ikke andet overhovedet. Personligt føler jeg, at det lidt er for flad i, hvad nadveren er. Jeg tror, at når Jesus siger, at det der er mit læme, og det der er mit blod, så er det ikke sådan, at det bliver til kød og blod. Men Jesus siger, hvis I indtager det her, jamen det er ihukommelse, det er symbolsk. Men I har et specielt form for fællesskab i nadveren. I kommer tættere på mig, end I ellers kommer, og det er derfor, vi skal tage nadveren. Ellers kunne vi jo lige så godt gøre nogle andre ting. Der er masser af andre spændende ting, vi kunne gøre, i stedet for at tage nadver, end for at komme tæt på Jesus. Men i nadveren er der en måde, vi kan komme specielt tæt på ham. Så lige et par sådan praktiske ting. Hvor tit skal vi tage nadver? Nogle siger, man skal tage det hver eneste uge. Nogle siger, at man skal tage det hver eneste gang, man samles som kristne. Nogle siger, at man kun skal tage det en gang om året. Bibelen siger ikke noget. Bibelen siger bare, at de brød hver gang, de var sammen. Men hvor tit var det så? At ja, de mødtes dagligt, men brød havde de så nadver hver gang, eller hvad gjorde de? Fordi, hvordan fungerer det så? Jeg tror, det der er vigtigt. Jeg kan godt se det gode i at tage nadver hver søndag, for eksempel. Det er der en del kirker, man kører i. Jeg kan godt se det gode i det, men jeg kan også se noget farligt i det. Det farlige i at tage nadver hver søndag, det er, at vi glemmer, hvad nadveren går ud på. Og det bliver bare et ritual for os. Og det bryder jeg mig ikke om. Derfor har vi heller ikke nadver hver gang. Her vi har nadver nogle gange. Måske hver anden gang, eller hver tredje gang, eller hver fjerde gang. Men det må aldrig blive et ritual for os. Og det må ikke nødvendigvis blive noget, det skal vi gøre hver søndag eller tirsdag. Ellers er vi ikke gode kristne. Jeg tror klart, det er noget, vi skal gøre, og vi skal gøre det relativt ofte. Og det er ikke, fordi det er forkert at gøre hver søndag. Det er bare min egen personlige holdning. Derudover tror jeg også på, og det er det, som vi lærer her, at man skal vente på hinanden, når man tager nadveren. Det er, at Man får ikke bæret og brødet, og så drikker og spiser man det bare for sig selv. Det kan man godt gøre, det er ikke fordi, at man mister sin plads i himlen, fordi man gør det. Men jeg ser noget smukt i at gøre, som 1. Korinther 11 siger, at når I kommer sammen, så vend på hinanden, står der. Og derfor, når om lidt, at nadverelementerne bliver delt rundt, så vent med at tage dem, til vi kan tage dem samtidig, og jeg siger til. Men der er også en sidste ting. Det er der i 1. Korinther 11, 28, der står, at man ikke skal spise det på en uværdig måde. Du skal ikke tage nadveren, hvis du har ubekendt synd i dit liv. Hvis du ved, at der er synd i dit liv, som du ikke har bekendt over for Herren, så enten bekend synden, eller lad være med at tage nadveren. Og hver gang, inden du tager nadver, så tænk, Jesus, er der noget, jeg ikke har bekendt? Så lad mig bekende det nu. Og hver gang du tager nadveren, så tænk på, hvad Jesus har gjort for dig. Tænk på, at det er ham, der døde på det kors. Også som vi sagde sidste gang, det er ikke din chef, eller din mor, eller din far, eller din søster, eller bror, eller nogen anden. Det er Jesus, der hang på det kors. Og tænk på det, når du tager nadveren. Lad være med at sidde og tænke på alt muligt andet. Nu har jeg sagt mange ting, jeg vimmes ved i aften. En anden ting, jeg heller ikke kan snuppe, det er, hvis man sidder og snakker sammen, mens der er nadver. Hvis man sidder og sms'er, eller ser på sit ur, eller alt muligt andet, når der er nadver. Det er ikke det, nadveren er til. Tænk på, hvis du og jeg sidder og har en samtale sammen, sådan, hvor vi sidder og ser på hinanden, og du sidder og fortæller mig et eller andet, og pludselig, så begynder jeg at tage min mobiltelefon op, og måske nærmest snakke i telefon. Hvor ubehøvligt vil det ikke være? Jeg ved godt, mange gør det. Men det er stadigvæk ubehøvligt. Nadveren er et tidspunkt, hvor du, og kun du, har fællesskab med Jesus. Ikke mig og min hustru har fællesskab med Jesus. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at jeg har fællesskab med Jesus. Så kan Lisa have fællesskab med Jesus. Så det er ikke... Det er ikke et spørgsmål om, at nu skal vi lige sidde og udveksle, nu skal vi lige sidde og gøre det her. Det er et spørgsmål om, der holder man sin mund, og der fokuserer man på Jesus, der har man fællesskab med ham. Så det var en masse ting om det her påskemåltid, som Jesus gik ind og lavede om på, og det blev til nadveren. Og om lidt vil vi tage nadveren, men nu vil vi først bede sammen. Jesus, vi takker dig for det her nye måltid, som du har indstiftet, og vi vil gøre det indtil den dag, du kommer igen. Vi ærer dig, Jesus, og vi priser dig, og vi ophøjer dit navn. Amen.